İsanyň döwründe 700 ýyldan soň Ilyas bir gün dağın üstünde Musa bilen peýda boldy. İsa hem olar bilen gepleşip durdy. Üç adam olaryň bütünlüğü Hudaýyň nuru bilen nur satýanlygyny gördüler. Soňra Hudaý asmandan "Bu meniň oglum, onu dinleň" diýdi.
Dostlar, Hudaý we Israýylyň ähli beýik adamlary bize İsa'ny görkezýärler. İsa ähli adamlary gulluk etmäge geldi. Ol bizim günahlarımızı yuvmak için kurvarlık hükmünün ölü. Ve ol bize ebedilik yaşayış vermek için olsa değil ölü. Şun için onu dinleyen ve ebedilik yaşayış alın.